Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το διπλωματικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους ακόμα και στην Ευρώπη. Αν ο Τραμπ κλιμακώσει περαιτέρω, σε ετοιμότητα η Αθήνα με το Υπουργείο Άμυνας να εξετάζει όλα τα σενάρια. Αυτοψία από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες στα συντρίμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σύφνο. Μηχανική βλάβη ή πιθανότερη εκδοχή της συντριβής. Κατάθεση κλειδί από τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου. Κυβερνητικό κλιμάκιο στη Χαλκιδική για τις διαδικασίες αποζημιώσεων. Πόσα χρήματα θα λάβουν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές. Αυστηροί κανόνες και περιορισμοί για τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά σε εφαρμογή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αύξηση του ημερήσιου ορίου για τις διατακτικές σύντησεις εξετάζει η κυβέρνηση μετά από κοινό αίτημα των κοινωνικών εταίρων. Παραμένει μετάβλητο από το 2004. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σκεπτικισμός αλλά και επαγρύπνηση για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας με τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Πώς απαντάει η Αθήνα? Δυνατά στο παιχνίδι επιτήρησης της κυκλοφορίας μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο δίκτυο έξυπνων καμερών δοκιμάζεται ήδη στους δρόμους και εντοπίζει παραβάσεις του ΚΟΚ. Τι κατέγραψε μέσα στα πρώτα 24 ώρα. Μάχη έδωσαν ναυαγοσώστες στη Χαλκιδική για να σώσουν γυναίκα που παρασύρθηκε από κύμα και έχασε τις αισθήσεις της. Και συναγερμός για τον υπερπληθυσμό κουνουπιών το φετινό καλοκαίρι. Δεύτερη στην Ευρώπη χώρα μας σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τι προτείνουν οι ειδικοί? Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το πάγωμα των συνομιλιών που οδηγεί την περιοχή σε νέο διέξοδο. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αλλά και υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε κλιμάκωση του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει όλα τα στοιχεία που έχει. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε πλήρες αδιέξοδο, πραγματικά οι διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά, ισχυρίζεται από την πλευρά των Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι το οποίο διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, η οποία επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, σύμφωνα και με το Reuters. Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν το πλήρες αδιέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών προς μια συμφωνία, Ευρυδίκη, για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, το Ιράν φαίνεται να χάνει σταδιακά τον έλεγχο των στενών. Σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, να πούμε ότι μέσω αναμεταδοτών και δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από το 80% των διαλεύσεων από τα στενά του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε, Ευρυδίκη, μέσω της διαδρομής του Ομάν, στην οποία φυσικά αντιτίθενται στεναρά η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής Αμπάς Μογκντανετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν σύντομα θα ανακοινώσουν νέα δίωδο από το στενό του Ορμούς, διαφορετική από την νότια διαδρομή, χωρίς ωστόσο να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες. Παράλληλα, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, προειδοποίησε τα κράτη του Περσικού κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση, εάν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω της φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών. Τώρα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διακόπτουν εμπορικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη μετά από εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων, Ευρυδίκη. Η Τεχεράνη βέβαια διαψεύδει ότι ευθύνεται. Δεν διεξάγονται, ούτε έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες ή συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Και ερχόμαστε στους Financial.
Βέβαια, να δούμε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν έχει εξετάσει ευρυδία και πιθανά πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία, όπου χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο, που βρίσκεται βρετανική βάση. Mm-hmm. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στόρμους. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές από την πλευρά τους αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει βέβαια δημόσια τα συγκεκριμένα σχέδια.
Επί της ουσίας αυτό που μαθαίνουμε σήμερα από τους Financial Times είναι το Ιράν εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο να χτυπήσει αμερικανικών συμφερόντων στόχους στην Ευρώπη αν ο κύριος Τραμπ κλιμακώσει. Έτσι.
Πολύ σωστά. Και βέβαια συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρεί σε μια νέα κλιμάκωση, βέβαια, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial. Είναι περίεργα τα πράγματα, δορυφορικές εικόνες Ευρυδίκη και βιντεοληπτικό υλικό δείχνουν ότι οι Ισραηλινές επιχειρήσεις κατεδάφισης και εκχέρσωσης στο Νότιο Λίβανο δεν σταμάτησαν με την υποχώρηση των μαχών. Αντίθετα, επεκτάθηκαν σε συνοικίες, δρόμους, πολιτικές υποδομές, γεωργικές εκτάσεις, δυσχεραίνοντας μάλιστα έτσι την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Οπτική έρευνα της εφημερίδας, λοιπόν, Financial Times, σε συνεργασία με τον οργανισμό Lighthouse Report, κατέληξε το συμπέρασμα ότι οι καταστροφές δεν περιορίστηκαν σε μεμονωμένα κτίρια. Επεκτάθηκαν σταδιακά από τα κέντρα των χωριών προς τις παρυφές τους με τη χρήση ελεγχόμενων εκρήξεων, μπουλντόζων και βαρέων μηχανημάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας του Λιβάνου, μιλάμε για 85.000 κατοικίες που καταστράφηκαν.
Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, λέει το ΝΑΤΟ, μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα στην Ευρώπη. Κατερίνα, τι έχουμε?
Πολύ σωστά. Η Συμμαχία, λοιπόν, διαβεβαιώνει ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται για την προστασία των μελών της. Δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του μετά τις πληροφορίες αυτές που έχουμε. Η αντίδραση της Συμμαχίας, να πούμε ότι ήρθε αμέσως μετά το δημοσίευμα. Στα σχέδια δηλαδή του τι σκέπτονται να κάνουν οι άλλοι, πώς να προχωρήσουν με τα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ερωτηθείς μάλιστα από το Reuters σχετικά με το συγκεκριμένο δημοσίευμα των Financial, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία διαθέτει ισχυρή αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα. Το ΝΑΤΟ, λέει, είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και σίγουρα θα κάνει τα πάντα, ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων.
Λοιπόν, Κατερίνα, πριν περάσουμε στη σχέση Άγκυρας με το Τελαβίβ, να δούμε, να ακούσουμε τι είπε στο Έθνης Ρούντα 105,8 και στην εκπομπή «Ναι, μένα, αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο κύριος Σωτηρής Ρουσούς, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όταν ρωτήθηκε για το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί ακόμα αυτή η κατάσταση υβριδικού πολέμου στην περιοχή.
Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
Ναι, ναι.
Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούζου. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να του πούνε οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία. Τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολα.
Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε λοιπόν στην ένταση στη σχέση της Άγκυρας με το Τελαβίβ που προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούς στην βόρειο-δυτική Συρία.
Σύμφωνα με το Τελαβίβ, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφαλειά του και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας με τη Συρία. Η Άγκυρα Ευρυδίκη απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας μάλιστα το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και έτσι να υπονομεύσει την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, τον Μπαράκ, να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε τις πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ίδια ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρα-Τελαβίβ, καθώς η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί φυσικά για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, όλα αυτά σε ένα φόντο με τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Προβλέπετε δηλαδή ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που αναφέρεται ρητά ότι μια επίθεση σε μία από αυτές τις χώρες θα θεωρηθεί επίθεση σε όλες. Για να ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο, στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
Τώρα σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, οι οποίοι αποκάλυψαν τις προθέσεις της Τεχεράνης να έχει βάλει στο στόχαστο Κύπρο και Βουλγαρία. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει όλα τα σενάρια ώστε να δράσει εφόσον χρειαστεί. Στην Κύπρο, ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδας δεν έχει σταματήσει, ενώ τα νέα δεδομένα θέτουν στο τραπέζι και το ενδεχόμενο να διάταξει δυνάμεων και συστημάτων αεράμυνα στο νότιο τμήμα της χώρας. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δηλαδή και θα έλεγα ότι όλες αυτές οι νέες απειλές που εκτοξεύει τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη και αφορούν βεβαίως τα ενδεχόμενα χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Νότια Ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει ανεβάσει εκλέον το επίπεδο επιφυλακής και στην χώρα μας. Μεταξύ αυτών των περιοχών που βρίσκονται στο στόχαστο του Ιράν είναι βεβαίως η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times, αλλά και η Βουλγαρία εξαιτίας των βάσεων που βρίσκονται εκεί και χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ. πολιτείες και τους συμμάχους τους. Να πω ότι η Σόφια, μόλις τον περασμένο μήνα, ενέκρινε επίσης και τη χρήση μιας ακόμη αεροπορικής βάσης, Μπεσμέρ λέγεται, μια βάση που θα χρησιμοποιείται πλέον και από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που γίνονται στο Ιράν. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά και σε ό,τι αφορά την Κύπρος, το βασικό ρόλο, ο βασικός στόχος, να σημειώσουμε τον Ιρανών, δεν είναι η Κύπρος αυτή καθ' αυτή, αλλά κυρίως η Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Η βάση στο Ακρωτήρι, η οποία είχε πληγεί, να θυμίσουμε, από ιρανικά ντρόνς τον περασμένο Μάρτιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την χώρα μας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, αλλά και την οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος και η χώρα μας κυρίως αποτελεί βασικό κορμό, θα λέγαμε, βασικό κομμάτι της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, και γι' αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό, θα λέγαμε, με τους συμμάχους μας, ενώ εξετάζονται και διάφορα μια σειρά από πιθανά σενάρια για το τι θα μπορούσε να προκύψει ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Να σημειώσω ότι νωρίτερα σήμερα αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, εμέσω βεβαίως όλων αυτών των αναφορών, είπε ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες για την υπεράσπιση όλων των μελών της. Ενώ αναφέρθηκε και σε τέσσερις περιπτώσεις όπου η αράμινα του ΝΑΤΟ είχε αποκρούσει πυράβλους. Να θυμίσω ότι αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως την Τουρκία. Τώρα, από εκεί και πέρα, και σε ό,τι αφορά την χώρα μας, όπως σωστά προανέφερες, στην Κύπρο, στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στην Πάφο, εξακολουθούν και παραμένουν τα ελληνικά F-16 ενισχύοντας την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως βεβαίως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Στο τραπέζι επίσης έχει τεθεί, από ό,τι φαίνεται, η χώρα μας είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υποβάλει η Βουλγαρία νέο αίτημα για αεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το εξετάσει αυτό η Ελλάδα. Βεβαίως κάτι τέτοιο θα απαιτήσει, θεωρώ, προηγούμενη απόφαση του Κυσσέα. Ωστόσο, υπάρχει το προηγούμενο της ανάπτυξης του ελληνικού συστήματος Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου, προκειμένου βεβαίως να συνδράμει και η χώρα μας στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου απέναντι σε μια πιθανή βαλιστική απειλή που θα προέρθει από το Ιράν. Τέλος, υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται και αφορούν τη μετακίνηση, ενδεχόμενη μετακίνηση μια συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο τους περασμένους μήνες, να μετακινηθεί αυτή η συστοιχία μπρος στη Σούδα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκεται εκεί. Η Σούδα, ούτως ή άλλως, είναι στρατηγική σημασία τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και για τις δυνάμεις των ΗΠΑ, αλλά και του ΝΑΤΟ. Οι κινήσεις αυτές, να πω καταλήγοντας, ότι δεν συνιστούν στην παρούσα τουλάχιστον φάση λιμένες αποφάσεις, είναι κυρίως σενάρια.
Είναι σενάρια εγρήγορσης και ετοιμότητας.
Είναι, αποτυπώνουν, θα λέγαμε, και την προετοιμασία της ελληνικής πλευράς. Εξάλλου, για τη λήψη των όποιων σχετικών αποφάσεων, ενδεχομένως να απαιτηθεί ακόμη και σύγκριση του ΚΙΣΕΑ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Νέες πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με φόντο την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του ορμούς, νέα ανάδοση και για το φυσικό αέριο, καθώς βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση παρουσίας ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα, ο οποίος σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, περίπου 10 μέρες απομένουν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ και για τα δύο, και για τα καύσιμα και για τα τρόφιμα, Άκη μου.
Λοιπόν, ξεκινάω από τα καύσιμα, όπως είπες και εσύ, τα μηνύματα από τον περσικό κόλπο και γενικά όλη η κατάσταση που επικρατεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να είναι κοντά σε μια συμφωνία. Αυτό οι αγορές το βλέπουν, το αποτιμούν και φαίνεται στις τιμές και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Για πετρέλαιο πρώτα, Brent. Σήμερα κοντά στα $92 το βαρέλι, όλη τη μέρα σήμερα δηλαδή, έπαιζε μεταξύ $91 και $92. Mm-hmm. Σαφώς αυξημένο σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου που είχε $78. Αυτή η διαφορά $13-14 αποτυπώνεται όπως είναι φυσιολογικό και στα διελιστήρια. Όσο ανεβαίνει η τιμή, έχουμε κάνει εδώ και της χοντρικής. 1,47 σήμερα χωρίς ΦΠΑ η αμόλυβη από τα διελιστήρια. 1,46 πάλι χωρίς ΦΠΑ. Το ντίζελ από τα διελιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι με ΦΠΑ, αν τα κάνουμε και τα υπολογίσουμε, τα διελιστήρια τις τελευταίες 10 μέρες έχουν ανεβάσει τιμή περίπου 10 λεπτά στην βενζίνη και περίπου 15 λεπτά στο ντίζελ. Αυτό περνάει σιγά σιγά στην Αντλία, γι' αυτό και βλέπουμε την μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης να έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Έστω και λίγο, αλλά πάντως θα έχει ξεπεράσει. Φυσικό αέριο, σημερινή τιμή σχεδόν 64 ευρώ η μεγαβατόρα. Πότε είχαμε πάλι παρόμοια τιμή? Τον Ιανουάριο του 2023. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν 3,5 χρόνια πριν. Ανησυχητικό αυτό. Όπως επίσης ανησυχητικό και το ρεύμα, διότι το ρεύμα συνδέεται με το φυσικό αέριο. Βλέπουμε την χοντρική τιμή να είναι στα 160 ευρώ η μεγαβατόρα και μας μένουν λίγες μέρες για να τελειώσει ο Αύγουστος. Η μέση τιμή του Αυγούστου είναι αυτή που θα καθορίσει και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε να δούμε αν οι παραγωγοί θα καταφέρουν να απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις. Τώρα για τα τρόφιμα.
Πριν πάμε στα τρόφιμα, πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό είναι σε μια γενικότερη εικόνα. Ακούσαμε και πριν που συζητούσαμε για το Ιράν, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχει βέβαια συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με τη Χεράνη και αυτό είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο βέβαια.
Και αυτά είναι ακριβώς που λέγαμε πριν, ότι τα ακούνε οι αγορές, τα βλέπουν και τα αποτιμούν. Και δυστυχώς δεν τα αποτιμούν καλά. Στα τρόφιμα, εδώ έχουμε, αν θέλεις, και μια ευχάριστη είδηση, να μην λέμε συνέχεια μόνο για τις πιέσεις, τις ανωδικές και τα πληθωριστικά. Φαίνεται ότι στα τρόφιμα έχει γίνει μια προσπάθεια, τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο, αυτή είναι η εικόνα που θα πούμε, για το μήνα Ιούλιο έχει γίνει μια προσπάθεια να συγκρατηθούν, έχει αποδώσει αυτή η προσπάθεια. Ο πληθωρισμός μόνο για τα τρόφιμα τον Ιούλιο ήταν αρνητικός, είχαμε πολλούς μήνες να δούμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, όχι βέβαια πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη μείωση, αλλά έστω και αυτό το μείον 0,2 σε ετήσια βάση δείχνει μια τάση. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η συμφωνία που θα ξεκινήσει τέλος Αυγούστου με περίπου 1.100 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ να έχουν μειώσεις από 5 μέχρι και 7-8%. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ελπίζει ότι θα δει και μεγαλύτερες μειώσεις. Ο ανταγωνισμός μπορεί και να φέρει μεγαλύτερες μειώσεις. Πάντως τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και θα δούμε από εκεί μήπως έχουμε ακόμα καλύτερα νέα.
Άκη Θανασόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα των αυξήσεων στα καύσιμα. Όπως επισήμανε στην τηλεόραση του Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολίων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για τη βενζίνη, η αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
Οι εμπειρογνώμονες ξεκίνησαν τη διερεύνηση του δυστυχήματος στα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Σύφνο προκειμένου να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια. Παράλληλα, το κλιμάκιο του FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Οι σωροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Στο μικροσκόπιο η πορεία του ελικοπτέρου τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την περιστροφή και την πτώση. Να δούμε και τι εξετάζουν οι αρχές. Πάμε στον Κώστα Νούση. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΟΣΑΜ βρίσκονται στον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Συλλέγουν πολύτιμα στοιχεία από τα συντρίμμια. Τα συντρίμμια τα οποία ο χώρος έχει αποκλειστεί για να μην αλλοιωθεί. Βρίσκονται μαζί και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του τμήματος ανθρωποκτονιών για να συνδράμουν και εκείνοι από την δική τους πλευρά στο έργο για τον εντοπισμό των αιτιών της συντριβής. Επιχειρούν από το πρωί στο σημείο. Εκτιμάται ότι αύριο ήταν να γίνει σήμερα, αλλά αύριο πιθανότατα θα μετακινηθούν σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον τα συντρίμια και εκεί θα συνεχίσει η διερεύνηση των αιτιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δικογραφία, το σχηματισμό έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, έχει συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό, να συλλέξει μαρτυρίες και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά από μάρτυρες και μάρτυρες κλειδιά, στοιχεία από την εταιρεία που διαχειριζόταν το ελικόπτερο και βεβαίως μέσα στην δικογραφία που θα καταθέσουν στον εισαγγελέα θα συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Τέλος, να πω ότι αύριο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι τρεις σωροί για την γιατροδικαστική εξέταση. Ήταν να γίνει σήμερα, ωστόσο κάποιες διαδικασίες, κάποια διαδικαστικά που έπρεπε να γίνουν μετακύλησε για αύριο την ημέρα αυτή η Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό εμείς να ακούσουμε τι είπαν στο Earth News αυτό από τις μάρτυρες.
Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη μάζα βέβαια. Πυρακτωμένη άμορφη μάζα.
Για πρωτόγνωρο περιστατικό έκανε λόγο η δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη.
Είμαστε όλοι συντονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Τώρα για τα σενάρια συντριβής του ελικοπτέρου μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 ο Φεδόν Κάρα Ιωσήφιδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα.
Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει. Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί η καταγραφή των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές της Ιδρύτης Χαλκιδικής και της Ελαμίνα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Στη Χαλκιδική αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της πραγματοποίησαν ο Κώστας Κατσαφάδος και ο Μαργαρίτης Χινάς. Προηγήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο για την κρατική αρρωγή στους πληγέντες και τα μέτρα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χίνας.
Συμφωνήθηκε λοιπόν το ποσό το οποίο θα εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου για το Δήμο Κασάνδρας θα ανέρχεται στο ύψος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την αντιπεριφέρεια το ποσό θα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και να μπορέσει να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η περιοχή στην κανονικότητά της.
Η αποκατάσταση αφορά αφενός τα έργα τα αντιδιαβρωτικά που πρέπει να γίνουν στο δάσος έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά τις υποδομές στη Σίδηρη.
Στη Σαλαμίνα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτίριων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου, με τα κλιμάκια μηχανικών να πραγματοποιούν αυτοψίες και να κατατάσσουν τα κτίρια ανάλογα με την έκταση των ζημιών. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, τα 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Για την διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην ΕΡΤ News ο Σωτήρης Νανός, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
Τις δραματικές στιγμές που έζησαν στη Σαλαμίνα, όπου η φωτιά κατέκαψε κατοικίες και δασικές εκτάσεις, περιέγραψαν στην κάμερα του ΕΡΤ News κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται.
Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Πιο πολύ η αξία του είναι συναισθηματική.
Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Στα Τρίκαλα ήταν εμβρισμός από πρόθεση, ενώ στην Κάριστο η πυρκαγιά προκλήθηκε κάποιον που εκτελούσε θέρμες εργασίες. Να ακούσουμε την Ασπυριδούλα Κάκλατζη.
Η πρώτη περίπτωση πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων. Για εκείνη συνελήφθη ένας 46χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Και μάλιστα φαίνεται να μην ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Από την έρευνα των αρχών διαπιστώνεται ότι εμπλέκεται σε τουλάχιστον άλλες δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες στο ίδιο σημείο. Βέβαια, σε εξέλιξη είναι και η προανάκριση για να διαπιστωθεί αν όντως είχε ευθύνη για τις άλλες δύο πυρκαγιές. Τώρα, για την δεύτερη περίπτωση, για την φωτιά που ξέσπασε μόλις χθες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε πυρκαγιά, αυτή τη φορά βέβαια από αμέλεια, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών κοντά σε πάρκο με αναμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Συνολικά, να πούμε επίσης ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες, 18 Αυγούστου, έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272, δηλαδή περίπου το 90%, είναι από αμέλεια, ενώ οι 33 από πρόθεση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχει σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Οι διαδικασίες επιταχύνονται μετά τη συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Meridiam στις 5 Αυγούστου, με άμεση προτεραιότητα την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου. Για την εκτέλεσή τους απαιτείται ειδικό ερευνητικό σκάφος και έκδοση ναύτεξ. Ακούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο που μίλησε στο ΕΡΤ News.
Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, που μίλησε στο Open.
Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
Η Αθήνα εκλαμβάνει την ανακήρυξη της 15ης Αυγούστου των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ως κλιμάκωση του τουρκικού ανεθεωρητισμού, με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτα αναπάντητο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε στον Αντένα.
Το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
Ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και τη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση πρώτων λεγόμενων ήρεμων νερών.
Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν.
Ναι.
Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση πρώτων λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
Με δεδομένο λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από τις τουρκικές ανακοινώσεις.
Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
Βέβαια.
Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με 2 πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην οπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
Το ΠΑΣΟΚ τώρα καταλογίζει καθυστέρηση της κυβέρνησης να αναλάβει πρωτοβουλία. Στο ΣΚΑΙ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος.
Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
Αντιδράσει είχαμε και από τα άλλα κόμματα. Στο Έθνιος μίλησε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νίκος Μαυροκέφαλος και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο, αποτελούν πεδίο αμφισβήτησης.
Έπρεπε ήδη να έχουμε αναθεωρήσει τη σχέση με την Τουρκία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε διοικητικά μέτρα, γιατί θέλουμε να μιλάμε με γείτονα που μας σέβεται.
Με ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου της Ελληνικής Λύσης σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση έχει τρικυμία εν κρανίο. Να αλλάξουμε θέμα. Αυξάνεται η πολιτική πίεση που δέχεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον αποπευθέντα υπουργό άμυνας Μίχαηλ Φεντόροφ να ζητά εκλογές σε καιρό πολέμου, πυροδοτώντας εσωτερική κρίση στο Κίεβο. Ο Φεντόροφ καταγγέλει συστημική διαφθορά στη διακυβέρνηση και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, στην οποία εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές και προεδρικοί σύμβουλοι. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα και πάλι.
Ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μία νέα πολιτική κρίση, καθώς ο
Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά εκλογές, θέτοντας ευρυδίκη ζήτημα δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, σε μήνυμά του στο YouTube, κάλεσε τη χώρα να προχωρήσει εκλογές παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας και ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπορεί να αποφασίζει πότε οι Ουκρανοί θα επιλέξουν την κυβέρνησή τους. Ζήτησε λοιπόν τη δημιουργία ενός νόμιμου, ασφαλούς και ρεαλιστικού μηχανισμού για την αποκατάσταση της εκλογικής διαδικασίας, ακόμη και εν μέσω πολέμου. Η παρέμβασή του αυτή έγινε λίγες ώρες μετά την απόφαση Ζελένσκι να προτείνει τον Γεφιέν Χμάρα για τη θέση του Υπουργού Άμυνας μετά την απομάκρυση του ιδίου, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Παράλληλα, η Ουκρανική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς ανακοίνωσε ειδική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Forest Gap στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση με πιθανή εμπλοκή νυν και πρώην βουλευτών και ανώτερων αξιωματούχων του γραφείου του Προέδρου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Ουκρανικό τύπο, μεταξύ άλλων στις κατοικίες του βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ και της αναπληρώτριας επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου του, ενώ οι αρχές προανήγγειλε περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.
Άρα πρόκειται για την πιο άμεση μέχρι σήμερα πολιτική αμφισβήτηση του Ζελένσκι.
Ακριβώς,
Κατερίνα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι αρθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα άδειας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα της επαναφοράς τους τέθηκε εκ νέου με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη στην νομοθέτη κατά το διάστημα 2023-2024, ότι δηλαδή έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα και το επίδομα βίας. Όμως, λόγω της σοβαρότητας του αιτήματος, καθώς αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή θα κριθεί άπαξ, το οποίο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν οι ναυαγοσόρστες στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τη δήλωση στο Air News οι ναυαγοσόρστες για την διάσωση της γυναίκας.
Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο. Και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου που, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
Να πάμε τώρα στον Κώστα τον Καντούρη. Κώστα, καλησπέρα. Η κατάσταση της γυναίκας ποια είναι?
Είναι καλή η κατάσταση υγείας της, γιατί μετά το περιστατικό διακομίστηκε αφού είχε κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τους ίδιους τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι όπως ακούσαμε και από και που είπαν οι ίδιοι, της χορήγησαν δύο φιάλες οξυγόνου για να αποκατασταθεί ο κορεσμός της. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουντανιών. Από εκεί διακομίστηκε, γιατί κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων, στο νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια, αφού ήταν καλύτερα, οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να επιστρέψει σπίτι της όπου βρίσκεται και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Είναι αρκετά τα περιστατικά που αντιμετώπισαν οι ναυαγοσώστες στα Νέα Πλάγια φέτος περισσότερα από 6, είχαν περισσότερες από 6 διασώσεις το καλοκαίρι. Ευτυχώς φέτος δεν είχαν κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Πέρυσι στα Νέα Πλάγια είχε 2 περιστατικά πνιγμών. Ωστόσο, τονίζουν ότι πρέπει να προσέχουν οι λόμενοι, πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη 41χρονη μαζί με το παιδί της έμεινε στην ακτή, αλλά είχε έντονο κυματισμό. Η σημαία στον πύργο των αγωγωστών ήταν κίτρινη, που σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι λόμενοι. Και γι' αυτό δεν παίζουμε με τη θάλασσα. Όπως είπαν και αυτοί, πρέπει να τις δείχνουμε σεβασμό, προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά.
Για να μας σέβεται και αυτοί. Λοιπόν, Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στα βαθύ του Ντρεπάνου, Αχαΐας παραμένει εγκλωβισμένη για τρίτη μέρα μια πολυδηλή θαλαμιγός, η οποία προσάραξε σε σημείο με ιδιαίτερα χαμηλό βάθος. Νωρίτερα είχαμε σε εξέλιξη και νέα επιχείρηση αποκόλλησης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Και πραγματικά γίνεται μια μάχη με τον χρόνο αυτή τη στιγμή για να δουν αν θα μπορέσουν να αποκολλήσουν τη θαλαμιγό από το συγκεκριμένο σημείο στα βαθύ του Ντρεπάνου Αχαΐας, καθώς από τις 12 η ώρα το μεσημέρι που έχει φτάσει στο σημείο ένα ρημουλκό για να ξεκινήσει η επιχείρηση μεταφοράς του, αποκόλλησής του μάλλον από το συγκεκριμένο σημείο, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να το επιτύχουν. Ήδη έχουν γίνει πάντως κάποιες εργασίες. Από χθες έχουν απομακρυνθεί τα καύσιμα από το σκάφος προκειμένου να είναι πιο ελαφρύ, ενώ δίτες σήμερα φαίνεται ότι απομάκρυναν κάποια χαλίκια και κάποιες πέτρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή για να μπορέσει το σκάφος να γλιστρήσει πιο εύκολα από το σημείο, χωρίς να υποστεί μεγάλες ζημίες. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας λένε οι ειδικοί είναι ότι πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, έτσι να μην προκληθεί περαιτέρω ζημιά
στο σκάφος. Λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού βάθους, έτσι, Νίκο.
Ακριβώς, γιατί είναι το σημείο εκεί το οποίο οι ντόπιοι το αποκαλούν μονοπάτια της Παναγίας. Είναι μια στενή λωρίδα γης άμμου, η οποία μπαίνει μέσα στη θάλασσα και έχει μάλιστα το σχήμα του Δρεπανιού, και γι' αυτό το λόγο και η περιοχή έχει πάρει το όνομά της από το συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, η θάλασσα βρίσκεται μόλις λίγα εκατοστά, 2 με 3 εκατοστά πάνω από το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο δεν είναι ορατό. Βέβαια, είναι χαρτογραφημένο, υπάρχει και σχετική σήμανση, ωστόσο άγνωστο για ποιο λόγο πολλά σκάφη καταλήγουν εκεί και ακινητοποιούνται στο συγκεκριμένο σημείο.
Δεν συμβουλεύονται μάλλον το χάρτη. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Την αύξηση του ημερήσιου ορίου για τις διατακτικές σίτησης από τα 6 στα 10 ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση μετά από κοινό αίτημα των κοινωνικών εταίρων. Το όριο των 6 ευρώ παραμένει αμετάβλητο από το 2004, ενώ το αίτημα για να προσαρμογή συνδέεται τόσο με την αύξηση του κόστους διατροφής, όσο και με την ανάγκη των επιχειρήσεων να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές παροχές στους εργαζόμενους. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές, θα έλεγα, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν αύξηση του ημερήσιου αυρολογίου του ορίου. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, το 25%, δηλαδή ένα στου 4 εργαζόμενου στη χώρα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σίτησης από τον εργοδότη του σε τακτική υπεριστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του κοινωνική εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολογητόριο για τις διατακτικές σίτησης από 6 σε 10 ευρώ, παραμένει παγωμένο εδώ και πολλά χρόνια, όπως ανέφερες και εσύ. Από την έρευνα προκύπτει ακόμα ότι το 95,7% των εργαζομένων χρησιμοποιεί τις κάρτες σίτησης στα σούπερ μάρκετ για τα βασικά έξοδα. Με τα βασικά έξοδα του σπιτιού και όχι για έτοιμο φαγητό στο γραφείο. Τώρα, εδώ πρέπει να δούμε και το θέμα της φορολογικής νομοθεσίας. Πότε φορολογούνται δηλαδή αυτά τα ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι? Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σίτησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό, μέχρι του ποσού των 6 ευρώ αναεργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Όμως, εάν η αξία των διατακτικών υπερβεί αυτό το όριο, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικά ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Μάλιστα. Να πούμε κάτι ακόμη για να κλείσουμε για τις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη. Εδώ θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος. Λοιπόν, αυτές οι παροχές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στο έτος δεν ξεπερνά ευρυδίκη τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο, ασκείται και εδώ φορολογική υποχρέωση. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσαφαλιά. Συσχετίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν ως μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας ως το 2050. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earth News για την ανάγκη αυστηροποίηση του δικτύου για τα ιδιωτικά δίκτυα.
Τα ιδιωτικά δίκτυα δημιουργήθηκαν το θεσμικό πλαίσιο πριν από 20 χρόνια, σε μια περίοδο που είχαμε ανάγκη να δημιουργήσουμε κίνητρα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ σύντομα το Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις.
Στην επιτήρηση της κυκλοφορίας μπαίνει πλέον ενεργά η τεχνητή νοημοσύνη με ένα νέο δίκτυο εξυπνών καμερών για να δοκιμάζεται στους δρόμους και να εντοπίζει αυτόματα οδικές παραβάσεις. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά. Σε μόλις 4 ημέρες, μια κάμερα στην Λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Ακούμε τον Κώστα Στάμο.
Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο Λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
Σε αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση βρίσκεται η Ελλάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς εντείνονται οι δράσεις για τον περιορισμό των κρουσμάτων. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας πραγματοποίησαν ψεκασμούς και άλλες παρεμβάσεις στην Αρτέμιδα. Ακούμε τον Σπύρο Δαρσινό.
Κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν δράσεις και ψεκασμούς τόσο για την προνυμφοκτονία όσο και για τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο σήμερα είναι ο Δήμος Σπάτων και Αρτέμιδας, όπου 4 κλιμάκια έχουν ακροβολιστεί για τους εν λόγω ψεκασμούς, μαζί τους και οι υγειονεολόγοι αλλά και γεωπόνοι που επιβλέπουν τη διαδικασία και που έχει ως στόχο την εξάλειψη και τον περιορισμό του κοινού κουνουπιού ονόματι Κούλεξ, το οποίο μεταφέρει και τον συγκεκριμένο ιό. Έτσι. Σημειώνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τουλάχιστον 6.000 επεμβάσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από ισάριθμα σημεία, τόσο στο Μαρκόπουλο όσο και εδώ στην περιοχή της Λούτσας. Στο ίδιο πλαίσιο και σήμερα τα μέλη του κλιμακίου πηγαίνουν πόρτα-πόρτα προκειμένου να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς όπου στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημειωθεί αντίστοιχα κρούσματα, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, υλοποιείται και το τακτικό πρόγραμμα των ψεκασμών σε στάσιμα λιμνάζοντα νερά και υγρότοπους, τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε 12 ημέρες. Επίσης, να πούμε πάντως πως οι ψεκασμοί γίνονται ως επιτοπλίστων με βιολογικά στοιχεία, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματοποιούνται υπολιματικοί ψεκασμοί, πάντα υπό την επίβλεψη των ειδικών για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ξεκίνησε χθες η δίκη της Μέτα στην Καλιφόρνια μετά την προσφυγή των πολιτιών Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσι, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μία πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά κυρίως παιδιά, πολλά ακριβώς, από τα οποία όχι μόνο έχουν ταλαιπωρηθεί, αλλά άλλα έχουν χάσει και τη ζωή τους.
Εννοείται. Και πάρα πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πολιτείες Ευρυδίκη κατηγορούν τη Μέτα σε τρεις βασικούς άξονες. Ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των πλατφορμών, ότι σχεδίασε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο από ό,τι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών, χωρίς γονική συνένεση. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 εβδομάδες, με απόφαση έως τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση ήττας, η ΜΕΤΑ έχει υποστηρίξει ότι οι θεωρητικές αποζημιώσεις μπορεί να φτάσουν έως και 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και οι νομικοί θεωρούν ότι ένα τέτοιο ποσό είναι εξαιρετικά πίθανο. Το σημαντικότερο διακύβευμα, ωστόσο, είναι πιθανό να είναι υποχρεωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας Facebook και Instagram, σε μια υπόθεση που μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και για αυτό το θέμα.
Αθλητικό δελτίο.
Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με την Λεύσκη στη Σόφια και η πρόκριση στην League Phase του Champions League θα κριθεί πλέον στην εντός έδρας αναμέτρηση την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
Πρώτο βήμα θετικό για την ΑΕΚ. Έτσι έμεινε, κράτησε ανέπαφη την αιστεία. Θα μπορούσε και να κερδίσει. Αλλά έστω και το 0-0 είναι ένα καλό αποτέλεσμα ώστε στη ρεβάνση της Αθήνας την ερχόμενη εβδομάδα να κερδίσει έστω και με ένα 0 και να πάρει την πρόκριση. Από την άλλη, είχαμε μια νέα μεγάλη επιτυχία για τον Λευτέρη Πετρούνια στα προκριματικά του ευρωπαϊκού, στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος Ενόργανης. Ναι. Πήρε την πρόκριση, ο τελικό της Παρασκευής, 7 η ώρα. Στόχος, όπως είπε και ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ, είναι το ένατο χρυσό μετάλλιο, οπότε και εμείς θα συνεχθούμε την Παρασκευή το απόγευμα 7 η ώρα FBO Sport για να δούμε την προσπάθεια του Πετρούνια που θέλει να πάρει να κατακτήσει το ένατο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο.
Λοιπόν, τώρα έχουμε και τον προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, στο οποίο έχει τεθεί ο Νίκ Κύριος έπειτα από θετικό αποτελέσμα σε έλεγχο για κοκαίνη.
Ναι, και ο ίδιος έκανε δηλώσεις ότι ήταν λάθος μου. Οπότε τα λάθη πληρώνονται και θα μείνει εκτός για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Θα κάνει την έφεση του για να μείνει λιγότερο χρόνο ο Έλληνο-Αυστραλός τενίστας. Οπότε παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε πόσο καιρό θα μείνει στην πραγματικότητα εκτός αγώνων.
Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμάκ, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό, να ακούσουμε την μετρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχή στην Αξία Βαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σαρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίντζου. Καλό σας βράδυ.